байдаг хүмүүс вэ? Гинэ тайж орж ирээд яах гэж байгаа юм бэ?
Яах намаггүй. Яах миний дур. Бүгдийн үгээр охиныг чинь багталж авахар ирлээ.
Хүшээ чинь юу вэ? Ямар амир юм бэ? Энэ чинь одоо ямар амир хүн бэ?
Одоо яадаг билээ? Одоо яадаг билээ? Энэ чинь миний ганц охин одоо яадаг билээ?
Хүлэ та нар мэднэ. Хүндэл миний эрхийг эсэр гүцэд байх юм бол үсэрдэн шүү бэрхийг.
Кого миний хайраа яагаад дуугаа байна? Ямар нэг юм хийгээч яагаад зүгээр суугаад байна?
Богдын үгч хуу шүү дээ.